Čítanie bude z prvého listu Korinťanom 16.1 až 24. Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, ale u vás azda pobudnem alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí pán, nejaký čas u vás pobudnem. V Efeze ostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bedlite, stojte pevne vo viere, zmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o Stefanosovom dome, že je prvotinou Achajska a že sa dali do služby svätým. Ochotne sa aj vy podriadte im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa Stefanesovmu, Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje pána, nech je prekliatý. Maranata. Milosť pána Ježiša, nech je s vami. Moja láska, nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.
Tak, ďakujem za prečítanie dnešného textu. Týmto textom sme sa dostali na koniec prvého listu do Korintu. A na budúci týždeň ešte Peter Kozár urobí také ohliadnutie sa za tým listom, lebo ono to není úplne jednoduché si v hlave udržať informácie zo 16 kapitol, keď sa to číta postupne 3 mesiace. Moja úloha dnes je pozrieť sa na to, akým spôsobom by sme si mohli niečo odniesť z tej poslednej kapitoly. A ak ste počúvali tie slová, tak možno ste postrehli, že sa tam niekoľkokrát zmenila téma. Na začiatku tam témou bola nejaká zbierka pre svätých. Potom tam zrazu Pavol hovoril niečo o tom, že niekam chce prísť, nechce prísť a že niekto niekam chce prísť, nechce prísť. A potom na konci tam bol taká časť, kde sa tak pozdravovali jedni druhých, to aj my robíme. On to bol totiž to list určený na čítanie v cirkevnom zbore. A tak ako aj my dnes máme nejaké zaužívané spôsoby, ako píšeme listy, tak aj oni vtedy mali nejaké zaužívané spôsoby, akým písali takýto druh listov. Takže minimálne 3 takéto časti by sme v tom texte vedeli nejakým spôsobom vystopovať. No a možno na úvod skúsme sa pozrieť na to, že čo tie slová mohli znamenať pre tých Korinťanov pred 2000 rokmi. Tak ak si spomínate, o čom bola tá predchádzajúca a ešte predchádzajúca kapitola, tak tie boli také, povedal by som, dosť teoretické. Rozoberalo sa tam vzkriesenie, rozoberalo sa tam zmŕtvychvstanie pána Ježiša. A v tomto ohľade táto kapitola je taká úplne, jak by som povedal, že pokiaľ sme sa tam ako teologicky rozprávali o nejakých teologických témach, tak túto zrazu to pristáva strmhlavo niekde na zemi a zrazu neriešime nejaké ťažko uchopiteľné témy, ale úplne praktické záležitosti. Takže je zrejmé, že Pavol oslovil cirkvi v Galácii a požiadal ich, aby pomohli veriacim ľuďom v Jeruzaleme. Teraz trošku, aby sme sa zorientovali. Galácia, tak to bola súčasť Rímskej ríše, zhruba na sever od Palestíny, alebo Izraela. A Jeruzalém bol hlavným mestom porobeného izraelského kráľovstva a bol aj zároveň miestom, kde prvýkrát sa ľudia vo veľkom obrátili k pánovi Ježišovi. Až tak vo veľkom, že keď v skutkoch čítame, že ako sa to stalo, tak tam narátali 3000 len mužov, bez toho, aby zarátavali ženy a deti, čo je strašná masa, obrovská. A tí veriaci, alebo tí ľudia, ktorí vtedy uverili, sa nijak zásadne neodlišovali od dnešných ľudí v jednom základnom ohľade, a to je, že aj dnes o evanjelium nejavia záujem ľudia, ktorí nič nepotrebujú. Bohatí, zdraví, šťastní, ktorým sa darí, tak takí ľudia veľmi zriedka kedy, niekedy áno, keď zistia, že toto všetko ich vlastne nenaplňa a hľadajú niečo hlbšie, tak sa možno narazia aj na tú správu evanjelia, ale to, že vlastne nič nepotrebujú, im niecelkom pomáha v tomto ohľade. A naopak aj v dnešnej dobe, ale aj v tej dobe bolo oveľa viac takých ľudí, ktorí mali nejakú núzu. A práve takí ľudia, ktorí rozumeli tomu, že si sami nevystačia v živote a že potrebujú pomoc, tak práve takí ľudia oveľa častejšie, teraz nemyslím pomoc v tom zmysle, že aby sa niekto o nich postaral, ale že nie sú schopní zabezpečiť si svoj vlastný život a takí ľudia oveľa boli citlivejší na tú Božiu ponuku, že ale ja som dobrý otec, vy ste moje deti, ja som schopný sa postarať o svoje deti. A ja vás mám rád, ja som ten, kto poslal svojho syna, aby vyriešil váš problém, ktorý si sami neviete vyriešiť. A tí ľudia boli zvyknutí na to, že riešili problémy každý deň, tak boli oveľa náchylnejší to prijať. No a bolo ich veľa chudobných. Máme napísané v skutkoch, že tá prvá cirkev to prežívala ako keby veľmi spoločne. To nefungovalo, ako to je možno bežné u nás dnes, že si tak každý viac menej žijeme svoj vlastný život a ako takú duchovnú nastavbu máme, že prídeme niekam do kostola, do spoločenstva a tam sa dozvieme, ako by ten život ešte mohol byť lepší. Za čias tej prvej cirkvi si čítame, že teda bolo ich veľmi veľa, stretávali sa po domoch a dokonca si čítame, že tí, ktorí mali nejaký majetok, boli bohatší, tak predávali ten majetok a tie peniaze používali na to, aby sa mohli postarať o svojich chudobnejších bratov a sestry. A to je niečo, čo si možno v dnešnej dobe vieme ťažko predstaviť, že by sa tu niekto rozhodol, ja neviem, že mám, vymyslím si, chatu niekde na Záhorí, ako je to fajn ju mať, ale tuto vidím, že nejaká mladá rodina, alebo ani nemladá rodina, alebo povedno, mladá rodina zápasí s tým, že nemá žiadne bývanie, tak ja predám tú chatu a dám tie peniaze im, nie, že na úrok, alebo to, proste dám im to, lebo viem, že oni potrebujú oveľa viac ako ja tú chatu, to bývanie. A toto nie je úplne akože spôsob, ktorým dnes sme zvyknutí rozmýšľať. A dokonca je tam taký až, no, slušne povedané, komunitný a tak podľa bývalej doby až taký komunistický prístup. Vlastne oni to, čo utržili, dávali do spoločného a starali sa o tých, o ktorých to bolo potrebné sa starať. A čiže viac menej žili ako komunita, takže teraz sa môžeme vrátiť do toho komunizmu, lebo ten bol na dobrej myšlienke postavený len so zlými predpokladmi. snažili sa žiť ako komunita. Nie ako jednotlivci, ktorí si chodia naplniť nejaké duchovné potreby, keď to je treba. No, ale pravda, ukázalo sa, že tých chudobných je veľmi veľa. A tých bohatých s majetkami nie až tak strašne veľa, aby dokázali to oni sami všetko uživiť. A práve to je dôvod, kvôli ktorému tu Pavol vyzýva ďalších veriacich. Pozrite sa, to nie je len tak, že akože tam je tá Jeruzalemská cirkev, nech sa oni starajú navzájom o seba. Celá cirkev je jedno telo Pána Ježiša Krista. A nie je normálne, aby časť toho tela sa mala strašne dobré, časť toho tela sa mala strašne zlé a navzájom im to bolo úplne jedno. Hej? To vieme, že keď nás bolí, ja neviem, niekde prst na nohe, takže hlava, ako si nepovieme, že a to je len prst na nohe, to nebudeme riešiť, hej, a ideme ďalej. Akože bolí nás to a riešime to. A tak apoštol Pavol vlastne vyzýval veriacich ľudí, tentokrát s pohanou, že Pán Ježiš prišiel, aby všetkých ľudí spojil v tom, že sú všetci súčasťou jednej rodiny, Božej rodiny. A už nehrá rolu, že ty si bol Žid, a ty si bol Grék, a ty si bol Riman, a ty si bol slobodný, ty otrok. To vôbec nehrá rolu. My všetci patríme k sebe a tak, ako sa Pán Boh stará o celé stvorenie a Pán Ježiš vytvoril cirkev, tak aj úloha cirkvi okrem iného je nebyť lahostajný vtedy, keď niekto druhý z cirkvi trpí. A tak z tohto vyzerá, že už tam nejaké zbierky prebiehali a tí ľudia v tej severnej časti pozbierali peniaze a poslali ich do Jeruzalema. A tak na to isté hovorí tým Korinťanom. Tak, ako som to povedal v Galácii, tak skúste to urobiť aj vy teraz v Korinte. A dávaj na to nejaké praktické návrhy, ako by to mohli urobiť. On hovorí, že není najlepšie, aby ste to robili, keď prídem. Ja tu budem nejakú chvíľku a teraz vy začnete panikáriť a rýchlo teda snažíte sa zohnať nejaké peniaze, aby sme ich mohli poslať. Samozrejme, takto sa to dá urobiť, ale bude lepšie, pokiaľ, tu je napísané, v prvý deň po sobote si každý z vás odloží, čo by mohol usporiť, a keď prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby to odniesli do Jeruzalema. Takže v podstate im Pavol dal taký návrh, neurobil z toho podmienku, nenapísal tam, že a vy, ak ste dobrí kresťania a ak naozaj vnímate svojim srdcom, že Pán Ježiš za vás zomrel, tak teda musíte si každý týždeň odložiť aspoň 10%, to urobili tí Židia. Bolo by lepšie viac, hej, ak môžete. Aspoň 20%. On tu hovorí, nech si každý z vás odloží, čo by mohol usporiť. A v tomto je to také zaujímavé, že my väčšinou teda potrebujeme, máme radi tie pravidlá, tak my sme radi počuli, hej, koľko Pán Boh bude spokojný, keď odovzdám. Stačí 10%, 20%, 30%, už sa blížime k tomu, čo nám bere štát pomaly, takže ukazuje sa, že možno ten Pán Boh no, toho chce viac. A ja keď som tak trošku sa zaoberal tou otázkou dávania, tak som si povedal, že musíme sa na to pozrieť z nejakej inej strany. A tá otázka nestojí, že koľko by som mal dať. A keď sa pozrieme na koniec tohto textu, tam je jedno také divné slovo, to si tam možno zaregistrovali, pretože ho celkom výrazne Lukáš prečítal. A ono to znelo takto, že ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Maranata. Ja teraz to tak vyzerá, že to maranata, že to je to ako tá kliatba, hej, že čo má padnúť na tých, čo majú byť prekliatí. Ale nie je to tak. To maranata je zvolanie, ktoré buď to môže byť akože oznam, že Pán prichádza, alebo to môže byť také zvolanie, taká túžba. Príď, Pane. A ja si myslím, že v tomto slove, tu na konci, je vlastne kľúč k celému tomuto textu dnešnému, ale nielen k nemu, vlastne celému tomu listu do Korintu. A oni totižto mali veľmi podobný problém, jak máme možno aj my dnes. Že viac menej neriešili tú komunitu, neriešili spoločenstvo. Bola to taká dosť individualistická spoločnosť. Skoro jak sme my dnes k tomu vedení, to je také bežné, že choď za svojím snom, hej? Alebo stačí, keď urobíš všetko preto, aby sa tvoj sen naplnil a on sa určite naplní. A to je cieľ života, prečo dnešní ľudia častokrát žijú. Alebo nezober každú prácu, ktorá sa ti akože namane. Zober tú prácu, v ktorej proste budeš cítiť, že si užitočný, že ti to niečo dáva. Ale za tým všetkým stále tam je, že ty si ten najdôležitejší na svete. Okolo teba sa to celé točí. A to mali problém aj tí Korintania. Furt to bolo, že a ja mám taký dar duchovný a ty nemáš taký dar a ja sa mám lepšie ako ty, som dôležitejší ako ty. A do toho im ten Pavol hovorí, že milí bratia, milé sestry, absolútne ste nepochopili, čo Pán Ježiš prišiel urobiť. Absolútne ste nepochopili, čo to znamená, že ste súčasťou Božej domácnosti, Božej rodiny, tela Pána Ježiša Krista. A to slovo Maranata, prídi Pane, to je v podstate slovo, ktoré určovalo život tej prvotnej cirkvi. Oni moc neriešili, akože, čo bude o 250 rokov. Ani čo bude o 50 rokov, ani čo bude na budúci rok. Oni žili v očakávaní, že Pán Ježiš naozaj splní to, čo povedal a to, že ja si prídem pre vás. A tak oni nerobili nejaké, ako keby také, my sa tak zabezpečujeme, hej, ako do dôchodku o 30 rokov, tak proste potrebujem to riešiť, aby som o tých 30 rokov, tam teda niečo ma tam čakalo, aby to nebolo potom smutné oči preplač. Ale títo ľudia žili do určitej miery oveľa viac, ako možno sme zvyknutí, keď si prečítame také tie správy o sektách. Hej, to je také zaujímavé, to vždy sa v správach vyskytne, že a nejaká sekta nová vznikla a oni verili, že príde koniec sveta a všetko predali, tam sa postavili na nejaký vrch a čakali, že proste to príde a bude ten koniec sveta, hej, a nič sa nestalo. A teraz všetci sa z nich smejú, že nejakí hlupáci, hej, zase uverili nejakej blbosti. Ale ako keby to, čo nám uniká v tom príbehu, je, že oni sa vlastne presne zachovali tak, ako sa správali ľudia v tej prvej cirkvi. Akože oni neriešili, že čo bude, až zostarnem. Oni žili, Pán príde. Ja dúfam, že zajtra príde. A tak dnešný deň potrebujem prežiť tak, aby som bol pripravený na stretnutie s ním. A pokiaľ túto môj brat niečo potrebuje, a ja to mám, tak mu to nedám, ako čo si to zoberiem pod pazuchu. Ako príde Pán a máme napísané, že ako do nebeského kráľovstva sa telo a krv nedostanú. Akože to nie je to, čo si zoberieme. Veľmi pekne to povedal Job a ja mám tú vetu vždy rád, si ju tak pripomínam, keď nachytám sám seba, že ako moc riešim, ako čo bude, ako bude. A on povedal takú veľmi múdru vec. Povedal, že nahý sme prišli na tento svet a nahý z neho odídeme. Nikto z nás si nezoberie ani auto, ani ten dom, ktorému venoval 5 rokov života, ani tučný bankový účet, ani riaditeľský post vo firme. Nič z toho si nezoberie. Tak, ako sme prišli, tak odídeme. Ale niečo si predsa len za sebou zoberieme. A Biblia hovorí o tom, že je možné si zhromažďovať poklady v nebi. A hovorí, že je to práve tým, keď svoj život nespálime sami pre seba, ale keď ho zdieľame s druhými, keď ho venujeme druhým. To urobil Pán Ježiš, keď prišiel. Prišiel, aby svoj život dal za nás. Ako obeť to tak väčšinou si zdôrazňujeme, že to je to, hej, že on za nás zaplatil. Ale to nie je celá pravda. Celá pravda je, že on svoj život prišiel aj dať nám. Nie len za nás, že ho niekto iný zoberie, ale aby aj v nás ten jeho život bol. A tak ten život prvej cirkvi sa celý točil okolo tohto slova. Prichádza Pán. Vety, zvolania. Prichádza Pán. Jo. Takže tá otázka, ktorú možno tento text nám kladie, je, prečo žijem ja? Ja nemyslím, že prečo, že jak k tomu došlo, ale akože prečo? Ako, aký cieľ má môj život? Aký zmysel má môj život? A keď sa pozrieme na tento text z tejto strany, tak môžeme tu vidieť niekoľko veľmi zaujímavých impulzov, ako žiť život v očakávaní, že Boh prichádza. Príde niekedy, kto ho vie, keď už budeme starí, chorí a už budeme celí radi, že prišiel, hej, a nás zase vyslobodí, ale že Boh prichádza. Práve teraz je v tom procese prichádzania, nie že ešte len je doma, čaká, kedy vyrazí, ale už je na tej ceste a prichádza. Tak, keď sa na to pozrieme teraz odtiaľto, tak možno najdôležitejšie z toho prvého celého textu je, že pokiaľ ide o zbierku pre svätých, tak to urobte takto. A tam ja vidím ako keby prvú možno takú otázku. Čo som ja urobil pre svätých? Ak nič, tak je najvyšší čas to začať riešiť. Teraz pod tými svätými, zase aby sa nedošlo k nejakému omylu, ako pod tým si nemyslíme len takých tých ľudí, ktorí žijú obzvlášť, taký významný, duchovný život. Biblia hovorí, že svätí sú všetci veriaci ľudia, pretože všetci majú v sebe charakter Boha, ktorý je svätý. A preto vy všetci tu ste svätí, to hovorí Biblia. Takže tá otázka znie, čo som urobil pre veriacich ľudí, tých, ktorí milujú Pána Ježiša. A nielen v tejto miestnosti, lebo toto nie sme všetci ľudia na svete, ktorí milujú Pána Ježiša, našťastie, ale na celej zemeguli sú ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša. A asi je dobré mať niekde vzadu v hlave, že je normálne, že ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša, žijú svoje životy tak, aby aj tí ostatní z toho niečo mali. Lebo tak žil svoj život Pán Ježiš. A tak, ako bolo pre tých bohatých ľahké, povedzme, možno by sa dalo až povedať prirodzené, že on keď sa pozrel na to, že tak dobre, mám tu pole, ale tuto je človek, ktorý hladuje, hej, tak ako to, keď takto zoberiem, tak je jasné, čo je dôležitejšie. Nie je to, aby moje pole prinieslo nejaký zisk o 17 mesiacov, lebo dovtedy tento už bude 4-krát mŕtvy, hej, tak radšej to predám, on potrebuje jesť dnes. A na druhej strane je taký podobný príbeh, ktorý mne veľmi pomohol. Ja som bol vychovaný v takej veľmi sporlivej rodine, sporovlivej rodine. A to je dobrá vec, musím povedať, oveľa lepšia ako ten dnešný životný štýl, kedy tá základná, jak to povedať, ani nie postoj, ale výzva je, že však potrebuješ niečo, no tak si na to požičaj a už to máš, hej? A potom ti až dojde, že čo to znamená, kým to všetko zaplatíš. Ale tiež ako keby tá sporovlivosť sama o sebe nie je hodnotou. Môže sa stať modlou, hej, a potom všetko odkladáte, peniaze vám to tu tak rastie, už máte malú, väčšiu, velikánsku kôpku, môžete byť ten strýko držgroš, čo má trezor, do ktorého sa chodí kúpať v peniazoch, ale a čo? Hej? Tak peniaze tam sú a ako jo povedal, tam aj zostanú. A ja som sa musel sám naučiť, že ja som bol tak zvyknutý, že všetko som prepočítaval a do reštaurácie sa nechodí, lebo sa tu doma dá uvariť 4-krát lacnejšie a všetko cez peniaze riešite. A tiež som riešil akože tú otázku, že koľko teda dávať tomu Pánu Bohu, koľko nedávať Pánu Bohu, hlavne akože, aby ešte aj nám zostalo na život. A veľmi ma zasiahol príbeh o žene, ktorá pomazala Pánovi Ježišovi nohy. to je akože absolútne, ja by som povedal, ako z pohľadu takého sporovlivého človeka, to je úplný akože bludný príbeh, hej? Pretože tam príde žena. Donesie tam nejakú šialene drahú masť, akože ročný plat, to si ani neviem predstaviť, ako závisí od toho, koľko zarábate, si to predstavte, dáte si to, že toľko to zarábam za rok, hej, za to kúpim jednu vec, a ne, že sa s nej teším. To chytí, rozbije to a v tú ranu, akože sa ten celoročný plat rozplynul, hej, tam to je, voní to krásne, pár minút to voní, hej, ale celoročný plat to bol. A Pán Ježiš nám povie takú veľmi dôležitú vetu, že kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa. A tam zrazu mi docvaklo, že o čom to bolo. To nebolo o tom, že ona teraz tam išla a celý čas so zronenou hlavou, tak teraz tu ja miniem celoročný svoj plat, to je strašné. Dúfam, že to teda bude aspoň hodne ocenené. Ale tá žena tam išla, pretože milovala Pána Ježiša a zrazu tá láska vám úplne inak prerovná tie priority. Zrazu zistíte, že tá milovaná osoba je oveľa dôležitejšia ako nejaký ročný plat alebo celoživotné úspory, pretože mne na tom druhom človeku záleží. A tá žena urobila niečo, čo je všetkým šetrilkom absolútne proti srsti. Proste obrovskú sumu peňazí tam minula extravagantne na jednu krátku príležitosť. Ale tým len ukázala, aká je jej láska. A tak podľa mňa tá otázka neznie, že 10%, 5%, 13%. Tá otázka znie úplne inak. Koho alebo čo miluje? Podľa toho, koho milujem, tak sa mi usporiadajú priority. Potom zrazu môže byť úplne logické, že hlad chudobného môjho brata má oveľa vyššiu hodnotu ako pole, ktoré vlastní. Pretože jeho mám rád a pole je len vec. Takže možno tá prvá časť toho textu nám dáva takú výzvu, koho? Koho mám rád? A keď si na to odpoviem, tak tam niekde môžem začať potom hľadať odpovede na otázky. A čo môžem pre ňoho urobiť? Môžem pre ňoho urobiť zbierku, lebo to zrovna teraz potrebuje? Alebo on môže potrebuje niečo úplne iné? A tomu sa dostaneme ďalej v tom texte. A tá stredná časť je taká veľmi zaujímavá. Tam ten Pavol hovorí, že sa chystá prísť do Korintu a hovorí, že má plán prejsť cez Macedónsko, ale nezostať tam len taďal prejsť a že tam, kde momentálne je, v Efeze, tam zostane do nejakej doby, pretože teraz sú tam veľké možnosti niečo robiť. Takže je tam evidentné, že má nejaké plány v živote. A to je zase také niečo, čo sa nám tak úplne ako keby bije s tou mentalitou ako toho, že žijeme práve dnes a teraz, čo tiež dnes taká bežná mentalita, že užiť si treba tu a teraz, lebo kto ho vie, čo bude zajtra, hej? Akože možno sa toho ani nedožijeme, hej? Takže čo som si dnes neužil, tak to už je strata automaticky. Ale má to aj podobu akože v tej oblasti ako náboženskej, že častokrát práve pri takom tom sektárskom myslení sa veľmi často zdôrazňuje, keď sa hovorí o tom konci sveta, že teraz žijeme, tu a teraz je to dôležité a my nebudeme plánovať, že čo bude o 5 rokov, však bude koniec sveta, medzi tým to nemá zmysel plánovať, čo bude o 5 rokov. Teraz treba riešiť dnešok, takže predaj všetko, čo máš, najlepšie daj to vodcovi sekty, on ti za to možno poďakuje, ale každopádne to použije. Ďalej nepremýšľaj. A niekedy sme ako keby povzbudzovaní k tomu, že to je taký duchovnejší spôsob života. Neplánovať budúcnosť, veď Pán Boh je ten, kto riadi náš život. Hej. Nakoniec aj Biblia nám hovorí, že človek plánuje, ale je to Pán Boh, ktorý nakoniec rozhoduje o tom, čo sa stane. A to je pravda, ale zároveň vidíme minimálne v tomto texte, a nie jediný v Biblii, že ľudia plánovali. Ale myslím si, že nie je jedno, akým spôsobom plánujeme. Tiež to môžeme prehnať a môžeme povedať, že neviem, či poznáte, asi možno poznáte film ako básnici, nie, Ako svet prichádza o básnikov, to bol ten úplne prvý. A tam bol taký inženýr, to bolo za čas komunizmu možné. On mal naplánovaný svoj život v podstate od okamihu terajšieho, až kým nepôjde na dôchodok. A mal to tam v takej podobe grafu a povedal, že tak a na budúci rok prvé auto, o 2 roky prvá dovolenka, myslím, že na Jadrane, či kde to bolo, potom prvé dieťa, o 5 rokov povýšenie v práci. Celý život mal takto naplánovaný až do konca. A myslím si, že toto nie je to, k čomu nás tento text vyzýva. On hovorí, že áno, plánovať nie je zlé. Ale otázka je, ako plánujeme. Ja tu vidím minimálne dve také veci. Jedna je, že pán Boh není taký, že keď my po niečom túžime, tak on povie, všetko ostatné, len toto nie. A tým mi dokáže, že mňa máš rád ako tú vec, keď tú zrovna nedostaneš. Tu je napísané, že ten Pavol by chcel byť v tom Korinte. On má tých ľudí rád, chce sa s nimi stretnúť. A dokonca je tam napísané, nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, že by som ako sa zastavil a išiel hneď ďalej. Chcem byť trošku s vami. Lebo dúfam, že ak dovolí pán, nejaký čas u vás pobudnem. A myslím si, že toto je kľúč k takému plánovaniu veriacich ľudí. My môžeme mať túžby, môžeme mať plány a nie je to zlá vec. Ale máme byť otvorení preto, že pán Boh je väčší, má nás rád a vidí trošku viac ako my. A je možné, že ten náš plán není úplne ten najlepší pre nás. Máme byť pripravení, že pán Boh môže do neho vstúpiť a môže ho zmeniť. Ale neznamená to, že nemáme vôbec nič plánovať a to je najduchovnejší spôsob života. A ešte je tu jedna vec taká veľmi zvláštna, ktorú som si tu všimol. Je tu napísané, že chce zostať v Efeze, lebo sa mu tam otvorili dvere, veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. To je druhá vec, že v našom plánovaní asi by sme mali mať nejaký plán, ale mali by sme byť citliví na príležitosti. Tie prídu a odídu, už sa tam možno nemusia zopakovať. A pokiaľ kvôli nášmu perfektnému plánu tú príležitosť ako odignorujeme, tak ona sa už nikdy nemusí vrátiť. A ešte jedna vec tam je, že dokonca aj keď nám pán Boh tú príležitosť otvorí, tak že neplatí niečo také, že také nejaké, by som povedal, že pravidlo na rozhodovanie. Že. A keď je to od pána Boha, spoznáš to podľa toho, že všetko pôjde ako po masle. A žiadne problémy sa nevyskytnú, vtedy si môžeš byť istý, že to je od pána Boha. Tu je napísané, otvorili sa mi veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. A tak to je možno pre mňa taká výzva, že asi nedokážeme vytvoriť nejaké pravidlo, hej, že takto by sme to mali robiť a vtedy to bude zaručene dobre. Pretože keď sa nám dvere otvoria, tak by sme to mali využiť. Zase, keď sa tam vyskytnú problémy, mali by sme hľadať, že či to sú teda problémy, ktorými nás pán Boh hovorí a vedie, že tak tá ďalto cesta nevedie. Alebo či sú to problémy, ktoré len vyplývajú z toho, že ideme správnou cestou a pán Boh má aj nepriateľa, ktorý sa zase snaží hádzať veriacim ľuďom polená pod nohy, pokiaľ mu sa mu to len dá. Takže nevieme urobiť úplne presné pravidlo, ktoré nám zaručí za každých okolností, že teraz sa dobre rozhodneme. Ja si myslím, že to je správne, alebo že to je tak dobre, lebo potom by sme už nepotrebovali pána Boha. My sme mali svoje pravidlo, vždy by sme vedeli, jak sa máme rozhodnúť. A nepotrebovali by sme hľadať, tak Pane Bože, o čom je toto? Je to príležitosť, ktorú si ty otvoril, alebo to je nejaká náhoda, len že sa to zrovna takto stalo? A potrebujeme komunikovať s Pánom Bohom, aby sme od Neho dostali tú odpoveď. Áno, aj keď sú tam problémy, pokračuj. Alebo nie, nechoď tadiaľ to, pretože mám pre teba lepšiu cestu. Tak to je ten, možno ten druhý diel. A tu ma ešte dve veci ma zaujali. Jedna je, že ja neviem, ako závisí od toho, aký ste typ. Ja som taký typ, čo strašne nerad dáva úlohy druhým ľuďom. Hej, akože asi manažer by zo mňa nebol dobrý. Ale možno niektorí ste manažerský typ a ja to vidím u mladých teraz, taká generácia, čo sú naše decka, možno kúsok staršie decka. A to je úplne zaujímavé, že my sme boli vychovaní, že dostal si úlohu, tak sa najprv snaž, jak len dokážeš svojimi silami to vyriešiť. A keď ju nedokážeš vyriešiť, tak choď za niekým druhým a popros ho, že či ti nepomôže. Tak ja to teda robím takto. Nehovorím, že to je ideál, hej, takto som naučený. A teraz mi je strašne akože zvláštne, že my keď dáme úlohu deckám na Fusione, ono väčšinou to skončí tak, že ona ak nevie, že tá úloha treba zišla odo mňa, hej, ale dá ju David tú úlohu, tak ja dostanem cez Facebook takú otázku, že počúvaj, ako nemohol by si mi pomôcť, ja by som mal toto urobiť, ale ty by si to urobil lepšie, nechceš to urobiť? Ja hovorím, no nechcem, no. Ale akože kúknem na to a je to úplne naopak, hej, že proste šéf, manažer a ty urobíš to, ty urobíš hento, ty urobíš tamto. Hej. A ja tu vidím v tomto texte, že takto tiež cirkev nefunguje. Tuto prichádza Pavol za Apolom a hovorí, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. A ja by som povedal, že to dôležité slovo je slovo prosil. Ako v cirkvi to není o tom, že túto generál, hej, zaveli a ty pôjdeš tam a ty pôjdeš hentam, pretože tuto nikto z nás není generál. Generál je Pán Ježiš. A my môžeme našich spolubratov a spolusestry prosiť. Prosím, mohol by si urobiť toto? Alebo prosím, mám takýto problém, mohol by si mi s ním nejakým spôsobom pomôcť? A potom je tu ešte jedna vec, to som sa strašne smial, keď som to čítal, tiež som si to prvýkrát v živote všimol. Bolo tu napísané, ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť. Tak to som si prečítal dvakrát, som tak rozmýšľal, že čoho sa tam ten Timotej tak bál. Asi, keď už aj Pavol o tom vedel, že sa toho bojí. Alebo čo to, ako sa tam dialo v tom zbore, že sa tam bál toho Timoteja poslať bez toho, aby im proste pripomenul, že ako správate sa k nemu slušne, aby ako ste ho nerozplakali. A jedna vec, ako ktorá sa s tým Timoteom nesie vo viacerých tých textoch, je, že bol mladý. On bol o dosť mladší ako Pavol a vyzerá to, že to tak väčšinou býva. V tej dobe, v dnešnej už nie, že si tých starších vážili viac ako mladších. Ale možno je to aj u nás, že keď za vami príde tínedžer, tak neberete úplne vážne, že čo vám rozpráva, lebo však vy viete lepšie, o čom je život. Ale ja si myslím, že toto je tiež ešte strašne dôležité pre cirkev. Ako sa správame k mladším? Nie k starším, ku ktorým máme mať úctu, to je také normálne, ale tu je napísané, dávajte pozor, aby ste sa k tým mladším, toto je konkrétne 10. verš, aby ste sa k tým mladším správali tak, aby sa vás nebáli, lebo aj oni robia Pánovo dielo. Aj oni pracujú na jeho diele. A nevadí, že majú menej rokov ako vy. A že vy to robíte dlhšie. Ani to neznamená, že to robíte lepšie. No a potom je tu tá záverečná časť. A tam mi udrelo do oka, ako jak sa tam stále opakuje, to pozdravujú, pozdravujú, pozdravujú. Nedalo sa to prehliadnúť. A tak som len trošku si uvedomil, že čo to je pozdraviť niekoho? Normálne to tak robíme bežne. Ahoj, dobrý deň, dovidenia. Hej, to sme sa tak akože pozdravili. Ale ja si myslím, že niekde v hĺbke toho pozdravenia, a trebárs, neviem úplne presne, ako to funguje v gréčine, som si nedal tú robotu, že by som to skontroloval, ale myslím si, že neurobím chybu, keď použijem slovenčinu. My v tom slove pozdraviť máme zdravie. Hej, teraz ja tým prajem tomu človeku zdravie. To bolo niekde vzadu v úmysle toho, čo znamená pozdraviť. Môžem ísť o krok ďalej povedať, prijať mu dobre. Dobro prianie. A to už v Biblii máme veľakrát. Slovo požehnanie, to je také divné staré slovo, ktoré presne toto znamená. Prijať druhému človeku dobro. A tak to mi tam zasvietilo v tom texte. Som tak sa pýtal som seba, že kedy som naposledy niekomu prial dobro. Lebo ja som bol celkom prekvapený, aj dnes Jaro o tom hovoril v tej prvej časti, čo všetko človek objaví vo svojom srdci. Ja teraz, ako chodíme na tie skupinky osobného rastu, stretávam sa s Gabom a s Jarom, tak jedna vec, ktorú tam tak zisťujem o svojom srdci, je, že je plné hnevu. Lebo veľakrát, keď hovoríme o tom, že čo v živote prežívame, tak zo mňa vypláva proste na čo všeličo sa hnevám. Až ma to zarazilo, že už toľkokrát sa mi to stalo, že už som si to aj ja všimol, že stále sa hnevám. A naozaj, že ten môj život je plný hnevu, možno aj oprávneného, možno neoprávneného, to je jedno, ale naozaj platí, že čo je v srdci, tak to sa rozlieva von. A tu nás ten text vyzýva, že druhých pozdravujte. Prajte im dobre. Lebo tak je Pán Boh. Pán Boh dáva to, čo človek potrebuje, slnko, dážď, na všetkých, na dobrých aj na zlých. A on nás požehnáva, on nám praje dobre a robí všetko preto, aby nám bolo dobre, teraz nemyslím, akože aby nám bolo príjemne, ale aby v našom živote sa diali tie veci, ktoré tam potrebujeme, ktoré sa tam majú udiať, ktoré nám pomôžu jeho spoznať lepšie, dozrieť, dospieť, stať sa tým, kým sa stať máme, koho si on predstavuje, že toto je Oliver. No a možno taká malá pomôcka, tu som našiel v poslednom verši, ktorú tam Pavol hovorí. Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. A tam som si všimol, že tá láska, ktorú on cíti k tým druhým ľuďom, začína u Pána Ježiša. V tom zmysle nie, že len, že najprv miluje Pána Ježiša, ale aj v tom zmysle, že on vidí Pána Ježiša v každom jednom veriacom človeku. Do tej miery, do akej Pán Ježiš a Boží život je už v ňom vidno, ale to je úplne jedno, akože či ten človek uveril včera alebo uveril pred 35 rokmi, o všetkých veriacich slovami Biblie svätých platí, že v nich žije Pán Ježiš. V každom jednom žije Pán Ježiš. O mne, tebe. V každom. A pokiaľ sme schopní tam toho Pána Ježiša zahliadnúť, tak nám to môže veľmi pomôcť v tom, aby sme mali radi aj takých ľudí, ktorí nám možno prirodzene, chemicky, ako nie sú sympatickí, ale Pán Ježiš je v nich. A Pán Ježiš v nich miluje nás. A Pán Ježiš vo mne miluje každého brata a sestru. Tak mám pre vás zo pár otázok na záver, také len na premýšľanie, že odneste si ich odtiaľto. S čím sa v živote delím s druhými? Mám niečo, s čím sa delím? Napríklad, to môže byť tvoja odpoveď. Niekto iný môže mať niečo iné. Peniaze, áno, môže byť. Môže to byť sily, hej? To už starší nemusia mať, zase to môže mať mladší. Takže každý máme niečo. Pán Boh nás všetkých obdaroval a je na nás, čo s tými darmi robíme. Aké plány mám v živote? A teraz také dve výzvy. Komu budem prijať dobré do života v nasledujúcom týždni? A kto v mojom okolí potrebuje potešenie? Ako by som ho mohol potešiť? Tak toto sú také výzvy, ktoré ja som našiel v tomto texte. Určite sú tam aj nejaké ďalšie. S čím sa delíme? Aké máme plány? Komu budem prijať dobré? A koho by som mohol potešiť?